Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. U word 'n geseënde erediens toegebid namens die kerkraad. Ons toetrede tot die erediens kom uit Psalm 31 vers 1 en 7 en na die voetem en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 192 vers 1 en 3. Ek hou in die voor Psalm 31 vers 7. U goedheid Here is oneindig vir hulle wat u dien en almal kan dit sien. Want u teenwoordigheid beveilig, u is vir ons 'n wering teen kwaad en samesweering. Psalm 31 vers 1 en 7.
Geliefdes, die Here groet ons vanmôre en vertroos ons as hy sê, ek is vir julle 'n toevlug en 'n beskerming. Ek was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef jy nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewens ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy hom: Wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet nou dat ons sondig is en doen wat verkeerd is in die oë van die Heere. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Psalm 25 vers 2. Broers en susters, ons het so pas deur ons sang, ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1, verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing uit Gesang 179 vers 1, 2 en 3.
Gemeente, ons maak volgende die Here se woord oop. En ons gaan saam lees uit die Romeinebrief. Romeinebrief daar in hoofstuk 12. In die Council Bible is dit op bladsy 159. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here, terwyl ons so sit, kom laat ons saam bid. Ons almagtige God, ons loof en ons dank U vir nog 'n dag. Ons dank U vir nog 'n geleentheid, nog 'n voorreg om as U kudde hier by mekaar te mag wees. Ons dank U Heer vir U geduld, U liefde, U omgee. Om ten spuite van ons sondigheid, ten spuite van ons moedswilligheid, met ons in gesprek te tree vanuit U woord. Vader, vergeef ons ons gemak. Vergeef ons dat ons alles so vanselfsprekend aanvaar. Ons vergeet so maklik dat vandag nie kon wees. Die lewe is kort, die lewe is broos. En ons leef so baie kere met nog 'n geleentheid. Daarom dank ons U Here dat ons hierdie geleentheid ook kon neem. Vader, ons wil bid en vra dat U ook so sal wees met elkeen wat vanoggend nie hier kan wees nie. Here, U ken ons bejaardes wat verswak is, wat sieklik is. Baie van ons lidmate wat in hierdie tyd ook siek is. Vader, maar ons bid ook vir die wat nie hier wil wees nie. Wat dalk ander dinge het om te doen, Vader, ons bid, wees genadig, Here, werk deur die Gees. Here, ons bid vir insig en wysheid, dat ons altyd sal besef waar ons hulp en ons krag vandaan kom. En Here, dat ons sal besef dat kerk nie 'n adres het nie, dat kerk nie hierdie gebou is nie, maar dat ons elkeen kerk is. En dat ons ook in die besonder hier versterk moet word, sodat ons kerk kan gaan wees. Vader, elke keer as ons U woord oopslaan, dan doen ons dit ook maar, Heer, ook in nederigheid. Dis ook elke keer 'n waagstuk om juis te luister wat U sê en nie wat ons graag wil hoor nie. Daarom bid ons vanmôre, Heer, spreek tot ons vanuit U woord. Maak dit rustig in ons en maak ons ontvanklik. Dankie, Heer, vir al U genade en U liefde. Dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons lees aan saam daar vanaf vers 1. Maar voordat ons saam lees, ook net weer 'n bietjie samenvatting oor die boek Romeine. Paulus skryf hierdie brief aan 'n groepie Christene in Rome. Daar is verskillende sienings rondom die gemeente in Rome. Baie is dit eens dat dit eintlik maar 'n huisgemeente was en nie 'n gemeente was of 'n kerk was waarin ons vandag gewoond is nie. Ons maak baie kere daardie fout om te dink as ons lees van kerk in die Nuwe Testament dat dit 'n kerk was met 'n spesifieke kerkgebou en 'n bepaalde adres. So was dit in die Nuwe Testament nie en so was dit ook nie in in Rome die geval nie. En die lidmate daar het wel van krag tot krag gegaan. Baie van die gelowiges wat daar by Rome by die gemeente aangesluit het, was bekeerlinge van ander dele, mense wat deur Paulus se prediking tot bekering gekom het. En daarom het Paulus ook heel waarskynlik 'n hele klompie van hierdie mense reeds geken en daarom vir hulle ook hierdie brief skryf, maar om hulle juist in hulle moeilike omstandighede te bemoedig. Want het het swaar gegaan. Hulle is vervolg. Ons lees baie daarvan in die Nuwe Testament, dat die vroeë Christene vervolg is. Hulle is doodgemaak vir hulle geloof. Hulle was een kant toe geskuif in die samelewing, en nou kan ons onsself net indink hoe dit daar in die hoofstad van Rome moes wees. Juist daar waar die keizer was. Ons lees ook iets daarvan in die Markus Evangelie, wat min of meer ook in hierdie tyd geskryf is. Maar nie te min, Paulus acht dit belangrik, dat hy die geloof in 'n sekere sin in die Romeine brief bietjie saamvat. Wat is dit wat ons glo, en ook hoe hierdie geloof moet grondvat, hoe dit tot uitdrukking moet kom. En so vorm hierdie hoofstuk 12, in 'n sekere sin sou ons kon sê, eintlik Paulus se bergpredikasie, waar hy duidelike riglyne deurgee, hoe gelowige se lewe moet lyk, binne hierdie bepaalde moeilike omstandighede. Nou ons weet, dat die Romeine brief ook 'n ongelooflike impak gehad het in die geskiedenis, ook in die besonder in die reformatie, in die hervorming. Manne soos Martin Luther het weer die erns en die belangrikheid van hierdie brief weer op die tafel geplaas. En met hierdie agtergrond rondom die Romeine brief, lees ons dan nou saam hier vanaf vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van die geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie, net soos ons, al is ons baie in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar, en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moet nie julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed, help die medegelowiges in hulle nood, en lê julle toe op gasvryheid, seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie, wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur, wees eensgesind onder mekaar, moet nie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges, moet nie eiewys wees nie, moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, weens goedsgesind teenoor alle mense, as het moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense, moet nie self raak neem nie, geliefdes, maar laat het oor aan die oordeel van God, daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad
deur die goeie.
Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Ons gaan nou saam sing uit gesang 504 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 5. Gemeente, die Here Jesus leer ons bid. Laat U wil op aarde geskied, net soos in die hemel. God se wil bly vir ons maar 'n saak van groot erns. Ons vra baie keer, wat wil God? Maar in die Here Jesus se onderrig oor gebed sien ons baie duidelik dat die Here Jesus wel 'n onderskeid maak tussen hemel en aarde. En ons weet dat God se wil in die hemel natuurlik volkome is, volmaak is. In die hemel, daar waar God is, gebeur alles volgens God se wil. Maar geliefdes, as ons oor die wil van die Here praat, as ons na die wil van die Here soek, dan het dit ten diepste te maak met ons aardse bestaan. Ons sê so baie keer, soek na die wil van die Here. Maar waar vind ons die wil? Hoe lyk die wil van die Here? Hoe realiseer die wil van God in ons aardse bestaan? Hoe word hierdie gebed in ons lewens waar? Liefdes, as ons worstel oor die wil van die Here, dan moet ons in 'n sekere sin ook erken en eerlik wees dat dit baie kere ook maar te maak het met ons eie wil. Wat is God se wil met swaar kry? Swaar kry wat elkeen van ons wat vanoggend hier sit baie goed ken. Swaar kry waardeur baie van u tans moet worstel. Wat is die Here se doel? Wat wil die Here in hierdie swaar kry? Wil hy my op die proef stel? Wil hy my later daarvan bevry? Wil hy my iets daaruit leer? En ook baie kere saam met hierdie swaar kry moet ons ook bepaalde besluite neem. Daar is ook van u wat ook in hierdie tyd, en ook deurlopend deur die lewe, besluite moet neem. Besluite wat ons lewens verander, wat ons lewens in 'n ander rigting stuur. As dit tog maar net moontlik was, om te kon bepaal wat God se wil is binne daardie omstandighede, binne hierdie besluite wat ek moet neem, dan kon dit 'n mens baie rustiger gemaak het. Want baie kere staan ons voor 'n vark. Wat 'n rigting. Wat is God se wil? Maar ook hier, geliefdes, moet ons ook met mekaar eerlik wees, gaan het ook maar baie kere oor ons eie wil, wat ons half so 'n goddelike bekrachtiging op wil kry. So het ook natuurlik te make met die omstandighede, en oor omstandighede kan ons vanmôre weer baie praat. Ons praat baie oor die omstandighede waarin ons ons bevind, ekonomies, polities, sosiaal, hierdie dinge wat elke dag om ons besig is om af te speel, dinge wat ons raak, situasies waarin ons magteloos is. En dit sal net soveel makliker wees as ons weet wat die Here se wil is. Vooral as ons ook kan ondervind dat die Here se wil aan my kant is. My sieningse kant is. En tog skryf Paulus hier in die Romeine brief. Hy sê vir hulle hier in vers 2. Dan sal julle ook al onderskei wat die wil van God is. Wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Met ander woorde, Paulus stel dit, dat ons in staat is om te kan onderskei wat die wil van God is. Maar soos ons oopas gesê het, en ons doen en laat het van ons dagelikse bestaan, is dit vir ons soms bitter moeilik wat die wil van die Here is. Geliefdes, hierdie gedeelte soos ons gesê het, vorm in 'n sekere sin is eintlik Paulus se bergpredikasie. Hy gee bepaalde riglyne deur. Maar tog in hierdie gedeelte kom al bepaalde sake na vore. Wat ons lees hier in vers 11 en vers 12. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Moenie julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here, soos ons lees daar in vers 11. Geliefdes, om besig te wees met die wil van God. Ons vra na die wil van God, ons soeke na die wil van God. Is onderneming wat ons in groot nederigheid moet onderneem. Want soos ons vroeër ook gesê het, ons bevind ons in die teenwoordigheid van die almagtige God. Maar dit maak ons baie keer moedeloos. Ons voel baie kere sonder enige hoop. En nou kom Paulus en hy skryf. Hy skryf van toewyding. Soos die ou vertaling sê, moenie traag wees in julle ywer nie. Toewyding is een van die sleutelbegrippe in hierdie gedeelte. As julle leiding gee, soos hy vroeër skryf, doen dit dan met toewyding. Die probleem is, broers en susters, as het kom by toewyding, dan is ons baie kere toegewy aan onsself. Het gaan oor myself. As ons so die balansstate opstel van die geloof, dan lyk het vir ons baie kere of ons besig is om te verloor, of ons nie baie voordeel trek, want bitter min gebeur volgens ons wil. En daarom verslap ons baie keer in ons toewyding. As ons nie altyd so toegewyd aan God nie, dis waarom baie keer hulle rug op die geloof draai. Juis omdat daarin hulle wil voldoen word. Maar Paulus begin hierdie gedeelte en herinner ook weer die mense daar in Rome en ook vir ons vanoggend, dink terug aan God se ontferming oor julle. Aan God se toewyding aan ons as sondaar mens. As ons so kyk na die geskiedenis, as ons die bladsye van die Bybel deurlees, dan is daar ook hierdie een saak van God wat na vore kom, God se toewyding aan die gevalle mens. Hy openbaar dit reeds daar in die eerste bladsye van die Bybel. God keer nie sy rug op ons nie. Daarom broers en susters, moet ons dankbaar wees dat het God se wil is om ons nie te versaak nie. Paulus sê ook, maar julle moet geesdriftig wees, verwys baie nie in die Romeine brief, ook in die gedeelte ook oor die gees van God. Ook al fyn het ons by geleentheid gesê, ons as mense kan eintlik vergelyk word met die van 'n donkie. Ons het 'n bietjie vuur nodig om ons in beweging te bring. Die Here Jesus het dit genadiglik ook raak gesien. En daarom het hy ook die belofte gemaak van sy gees. Die Heilige Gees wat hy sou stuur, die gees wat ons sou lei in die waarheid, die gees wat vuur onder ons sou maak. Maar baie kere broers en susters, is ons nie altyd meer so geesdriftig nie, want ons word so meegesleer met die gees van die wêreld, die tydsgees. Ons hou ons so baie kere op met allerhande geeste in die wêreld by wyse van spreuke, in plaas daarvan om te luister na die gees van God. Hy sê ook, baie duidelik ook in hierdie gedeelte, dien die Here. Broers en susters, aan ons soeke na die wil van God, is mense soms so geneig om in die wêreld te gaan krap en te gaan luister en te gaan soek na wat die wil van die Here is. Hulle soek na tekens. Hulle soek na woorde. Ja, en soms is hulle ook geneig om die Bybel oop te maak of te laat val en te kyk waar val die Bybel oop om 'n teksvers te kry en te sê, nou het ons die woord gekry, dis die teken, nou weet ek wat die wil van die Here is. My broer en my suster, as het toch maar net so eenvoudig was, want dan kon die Here vir ons is geskrif gegee met 'n klomp moets en moenies binne bepaalde omstandighede. Of jy rooi vir witkar moet koop, koop altyd die rooi artikel by wyse van spreek. Dit bestaan nie. Dit gaan oor die dien van die Here. Dit gaan om voor die aangesig van God te leef. Dit gaan met 'n lewensingesteldheid. En dis die sleutel, dis die belangrike saak wat Paulus in hierdie gedeelte aanraak. Hy sê as ons wil besig wees met die wil van God, as ons die wil van God wil onderskei, moet ons weet, daar moet 'n bepaalde lewensgesindheid wees, 'n bepaalde lewensingesteldheid. En om hierdie ingesteldheid te bevestig, te bekragtig, praat hy van toewyding, praat hy van diens, dien die Here. Praat hy van om gevul te wees met die gees, geesdriftig. Maar nou kom Paulus ook. Soos ons vroeër gesê het, as ons soek na die wil van die Here, word ons baie keer moedeloos. Nou skryf Paulus oor hoop. Hy sê, verbly julle in die hoop, wees dankbaar, wees opgewonde oor die hoop. Nou broers en susters, die Griekse woord wat hier gebruik word vir hoop, Paulus, daardie mense in Rome vir wie hy geskryf het, daardie eerste ou gemeentetjie, het hoop nog op 'n bepaalde manier verstaan, want hulle het gekom uit 'n Grieks-Hellenistiese wêreld. Weet, Grieks was die wêreldtaal, Grieks het die kultuur en die denke van die mense in daardie tyd bepaal. Dit was 'n wêreld met heidendom, met die Griekse mitologie en die Griekse gode. En daarom het woorde ook binne hierdie taal en binne hierdie kultuur bepaalde betekenisse gehad. Hoop was vir hulle so 'n neutrale woord, so 'n neutrale beginsel. Hulle het nie regtig iets goeds gehoop nie, hulle het ook nie iets slegs gehoop nie. Daar was geen vaste hoop nie. Daar was geen vastigheid aan hierdie begrip nie. Hoop was vir hulle eintlik maar 'n niksseggende woord, want dit kon sleg gaan, maar dit kon ook goed gaan. Vooral hierdie afhanklikheid van die gode waarin hulle so vasgehou. Die jode daarteenoor, want die was heel waarskynlik onder hierdie Christen daar ook 'n paar jode gewees. Die jode het 'n bepaalde interessante geskiedenis gehad, soos ons lees in die Ou Testament, en daar vind ons die woord in die Hebreeus altyd as 'n positiewe woord, iets wat iets goeds verwag, 'n goeie uitkoms. Hulle het nooit gehoop op die slegte nie, hulle het wel die slegte gevrees, maar hoop was met ander woorde iets vas. Dit was goed. As jy die woord hoop hoor in die Ou Testament, het die volk altyd geweet, daar wag iets groots. Later het die woord ook maar 'n bepaalde ontwikkeling gehad, vooral onder die rabbyne, die fariseërs. In hierdie Jesus se tyd lees mens baie daarvan, hulle het hierdie hoop het 'n baie persoonlike ding geword. Dit gegaan oor jou eie saligheid, deur dinge wat jy gedoen het, dit het vir jou hoop gegee. As jy die wetstiplik nagekom het, as jy bepaalde dinge gedoen het, as jy gevas het, as jy bepaalde mense vervolg het en veroordeel het, dan het dit vir jou hoop gegee, dat jy gered sou word. Ons ken dit baie goed, ons sien dit baie keer in Here Jesus se konfrontasies ook met die fariseërs en die geleerdes in daardie tyd. Maar in die Nuwe Testament, in Christus, kry hoop 'n totaal ander betekenis. Juist die vervulling van die Ou Testamentiese hoop, dat daar iets goed sou kom, dit het in Christus. En kan ons onsself indink die hoop wat Christus se opstanding vir mense gebring het. Ons leef so outomaties daarmee saam. Dit was vir hulle die grootste vorm van hoop. Die beste wat wag. Die ewige lewe by God. En die hoop van sy wederkoms. En Paulus skryf so baie oor hoop in die Romeine brief. Hy skryf byvoorbeeld in Romeine 5. Egtheid van geloof kweek hoop. En hy sê die hoop beskaam nie. Hoofstuk 8 sê hy, as ons hoop op wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding, toewyding. Daarom sê Paulus ook, ons het hierdie hoop in ons. Daarom moet ons ook vasstaan in verdrukking. Paulus skryf ook daaroor in die Romeine brief, en ons ken die agtergrond van die Romeine brief, dit het nie maklik gegaan nie. Intern en extern was daar altyd hierdie moeilike omstandighede. Soos het vandag ook maar in die wêreld, met sy bepaalde uitdagings en omstandighede wat daar is. Maar wat Paulus hier sê, en dit begin hy hierdie gedeelte nie, gee julle self as lewende en heilige offers. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van die Here is. Want jy sien, broers en susters, die wil van God vind ons in Christus. Ons vind die wil van God juist in ons toewyding. Juist dat ons geesdriftig is, deur die gees deurdrenk is. Juist dat ons die Here dien. Laat ons vasstaan ook in verdrukking. Laat ons verbly in die hoop. En dan nog 'n saak wat Paulus hier baie duidelik na vore bring, is ook om te volhard in gebed. Dan, geliefdes, onderskei ons die wil van God. Want dan, broers en susters, word die wil van God deur ons ook sigbaar. Ons dink baie kere die wil van die Here het te maak met my wil, met wat ek wil, hoe ek dinge sien, hoe ek dinge beplan, nie daarmee te maak nie. Christus is God se wil. En ons, skryf Paulus hier in die Romeine 12 brief, ons is deel van Christus se liggaam. Anders gesê, ons is kerk. Vroeger vanmôre daarna verwys. Mens stel dit so baie kere op as mense oor kerk praat. En ons praat so. Kerk is 'n adres. Kerk is op die hoek van Crocodile en Springbok. Dis waar die kerk is. Nie waar nie. Hier is 'n gebou, pragtige funksionele gebou, waar ons versterk word in die geloof, waar ons kom om die Here te dien, waar ons opgeroep word om met toewyding vas te staan in ons omstandighede, om ons te verbly in die hoop, om vir ons 'n ander perspektief te gee op God se besig wees met ons, sodat God se wil in ons doen en late kan realiseer. Die lewende en heilige offers. Elkeen van ons is kerk, ons is deel van Christus se liggaam. Paulus skryf baie daai en Christo in Christus. Mense verstaan dit so baie kere verkeerd. Broers en susters, die kort en die lank is dit. Paulus sê, as ons lewens so inrig as gelowiges, en hy sê hier, hy begin hierdie hoofstuk met die nuwe lewe in Christus, as ons lewens so leef in geloof as gelowiges, dan verbly ons in die hoop, dan volhard ons in toewyding, volhard in gebed, en ons kan onderskei wat God se wil is. Vanmôre ook vir die finale jaars gesê, ons leef in 'n wêreld waar die aanslag geweldig is. So bietjie kyk na die kerkgeskiedenis en die verskillende godsdienste in die wêreld. Sê dit gaan ook wat geloof is, is kennis en vertroue. En nou sê Paulus ook, as ons so leef, dan leef ons anders. Ons het dit soveel keer al gesê, daai riglyne wat Paulus hier deurgee, wat eintlik ook maar ook weer 'n aanhaking is by die Here Jesus se bergpredikasies, ons lees daar in Matteus 5. Hoe ons moet optree. Dit maak vir ons soms nie sin nie. Ons wil soms juist kwaad met kwaad vergeld. Ons wil juist mense straf om mense te nakom. Ons wil juist wraak neem. Ons voel baie kere so in die omstandighede. En ons wil so daarvan gehou het as dit die wil van die Here was. Maar dit is juist wat ons as gelowiges ook anders maak. Want dit kom God toe, nie ons nie. God wil hê dat ons moet anders leef. Al maak dit nie vir ons altyd so sin. Maar kyk mes deur die geskiedenis van die kerk, broers en susters, en besonder na daardie geskiedenis van die vroeë kerk. Wat sien ons juist, dit het juist vir die kerk standvastigheid gegee, vir die kerk geloofwaardigheid gegee, en waarom die Christendom oor die eeue heen nog nooit stilgemaak kon word nie. Omdat die wil van God deur sy kerk, deur ons, elke dag realiseer. En dis waarom Here Jesus ons geleer bid het. Vader, laat U wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde, deur ons doen en late. Broers en susters, mag die Here ons elkeen genadig wees, dat ons elke dag sal onderskei wat die wil van die Here is. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, in hierdie week wat voorlê, moet ons soveel besluite neem. Daar is dinge wat om ons gebeur, swaar, moeilike omstandighede, van buite en van binne ons. En ons worstel so baie kere na U wil. Vader, lei ons deur die woord en deur die gees, dat ons as gelowig is, toegewyd sal wees aan U. Dat ons daagliks sal volhard in gebed, in diens sal staan van U, Here, dat U ons deur die gees sal vul, dat ons gees driftig sal wees, en ons sal verbly in die hoop, want ons het hoop. Vader, want dan realiseer U wil, U wil met ons, want U is met ons op pad. Vader, my bede is, dat U hand oor elkeen van ons uitgestrek sal word, dat ons nie sal soek, soekend in hierdie wêreld sal wees nie, maar Heer, dat deur ons, wat ons sê, wat ons dink, en wat ons doen, U wil duidelik sal sigbaar word. Dankie vir U Seun Jesus Christus, dankie vir U Gees wat U op ons uitgestort het. Lei ons ook om kerk te wees, nie gearriveerd nie, nie by 'n adres nie, maar kerk in ons hart, kerk in ons denke, kerk in ons doen en late. Vader, seën ons, rus ons toe en lei ons. Dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang vir môre is gesang 488. En ons sing daar strofes 1, 4 en 5. 488 strofes 1, 4 en 5.
Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.